Asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany.
Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny. Sady nisehoko tamin'ny famantarana maro taorian'ny jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia nimipetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, "Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely?" Fa ho kosa izy taminy, "Tsy ianareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany, fa hazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany." Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy ro lahy teo anilany ny akanjo akanjo fotsy izay nanao hoe, "Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra." Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaiky ny Jerosalema araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andre, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Judasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo ny raisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalahiny.
Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe, "Ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay teniny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isy antsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo sa tamin'ny tambiny fahotany, ary potraka ny akohoka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr'izay rehetra mony eto Jerosalema izany, ka nianaran'izany sa izany amin'ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahandra. Fa voasoratra eo amin'ny bokyny Salamo hoe, aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsisy olona honina ao. Ary koa, aoka ho lasan'olo-kafa ny anjara raharahany." Koa amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelony nitsanganany. Ary nanokana roa lahy izy dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Josto, ary Matia. Dia nivavaka izy ka nanao hoe, "Ianao Tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay nofidinao amin'izy roa lahy reto mba hahazo ny anjara amin'izao fanompoana sy ny maha apôstôly izao izay nialan'ny Jodasy akanesany any amin'ny fitoerany." Dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana, ary izy nolany ho isan'ny apôstôly 120 lahy.
Asan'ny apôstôly toko faharoa.
Ary no nitonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay tranony angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo ny seho taminy izay nizarazara, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy.
Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary nondre izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy galalianina va ireo rehetra mitenyireo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Dia parsiana sy mediana sy elamita ary mponina ny mezopotamia sy jodia sy kapadokia sy ponto sy azia sy frigia sy pamflia sy egipta sy ny tany libia izay manodidina ny kirena ary vahiny avy any roma na jiosy na prozelita kretana sy arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady nyresaka hoe: ahoana ny tokony ho hevitra izany? Fa ny sasany ny omekana anao hoe leon'ny divay mamy ireo.
Fa nitsangana Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy jiosy sy izay rehetra mony eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka heno ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vahora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovonareo hahita fahitana, ary ny lahy antitrareo hanofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia aminany izy, ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany, dia ra sy afo ary zavon'ny setroka. Ny masoandro hampidina ho aizina, ary ny volana ho ra. Alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah dia ilay sady lehibe no malaza, ary nazovonazovony ny antsony anaran'i Jehovah dia ho vonjena.
Ry lehilahy Israely, mieno izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany, izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra rahateo, dia nohombonareo sy novonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa naafaka ny fanaintainany ny fahafatesana, satria tsy laitran'izany ho azonina izy. Fa Davida milaza azy hoe: nijery an'i Jehovah teo anatrehiko mandrakariva, satria eo ankavanako izy mba tsy angozohozo aho. Dia izany ny falin'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako. Ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana, fa tsy hofoinao ho any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, ary tsy hamela ny iray masonao ho tratriny loh ianao. Nampafantatrahy ny lalànaina ianao, ampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao.
Ry rahalahy, aoka mba ilaza aminareo maromarina ny amin'ny Davida patriarika, fa efa maty izy ka nalevona koa, ary nifasany tamintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka ambony seza fiandrianany, koa raha nahita rahateo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho any fenatsita izy ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra, ary efa nasandratry ny tanàna ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny iray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa napilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa hoy izy. Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao.
Koa aoka ho fantatry ny taranak' Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no taonay? Ary hoy Petera taminy: mibeba, ary eoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny heloko areo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin' Jehovah Andriamanitsika anatona azy. Ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe: aoka hovonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho telo arivo no olona vao nanampo isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Dia raikitahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Ary izay rehetra nino dia niray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'ny izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary dia niray sainy isan'andro izy ka nazotona keo kianjany tepoly, ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Niteran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo.
Asan'ny apôstôly toko fahatelo. Ary Petera sy Jaona niakatra hoe okanjany tepoly tamin'ny ora fahasivy fitaom-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nale mitongotra hatrany ankibon-dreniny, izay napetra nisan'andro teo anoloan'ny vavadin'ny tepoly, ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiatrana amin'izay niditra teo okanjany tepoly. Noho nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo okanjany tepoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: mijere anay? Dia nibanjina azy ro lahatsara izy fa nanantena hahazo zavatra taminy. Fa hoy Petera: tsy manana vola fotsiny na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo akianjan'ny tepoly, nitsangatsangana sy niatsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra. Ary nivoaka rehetra nahita azy mitsangatsangana sy mideran'Andriamanitra. Ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo amin'ny vavady tsara endrika eo amin'ny tepoly mba hiantrana, dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin'ny raha lehilahy. Ary raha niazona ny Petera sy Jaona izy, dia niara nirohitra ny olona rehetra ho eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona, ka talanjona. Ary Petera noho nahita dia namaly ny vahoaka hoe: ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo, toa herinay na famasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra ny Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy ny lafinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandà ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangatahinareo alefa ho anareo. Fa ny tompon'ny aina kosa no vonoinareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelony izany izahay. Ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazon'izao fahasitranana tsara eto masonareo rehetra izao.
Ary ankehitriny ry rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany natanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazain'ny mpaminany rehetra rahateo fa hiaretany Kristiny. Koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Ary mba hanirahan'ny Kristy voatendro ho anareo dia Jesosy, ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mandra-piavin'ny andro fampodina zavatra rehetra, izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fa Mosesy nilaza hoe, mpaminany no atsangan'i Jehovah'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ahy. Izy no enoinareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Ary izay rehetra tsy hiaino izany mpaminany izany dia haringana tsy ho eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samoela sy izay nanarakaraka, na iza ny teny, dia nanambara izao andro izao. Ianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekenana nataon'Andriamanitra tamin'razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany. Mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isambatan'olona.
Asan'ny apôstôly toko fahaefatra.
Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo tonga teo aminy ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ny saduseo. Fa sosotra izy no nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny nitorihany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy to an-tranomaizina ambaram-pahamarain'ny andro fa efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nandreny teny no nino ka dia tonga tokony ho dimy arivo no isan'ny lehilahy. Ary noho ny maraina ny andro dia nangona tany Jerosalema ny mpanapaka sy ny loholona sy ny mpanoradalàna sy anasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jaona sy Aleksandro mba amin'izay rehetra mety ho avy mpisorona be. Ary rehefa nataony teo ampovoana izy ro lahy dia nanontaniny hoe, fa efa namanao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izany? Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe, ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina fanana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena.
Ary no nahita ny fahasahasahiny Petera sy Jaona izy sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna no nanampianarina izy ro lahy dia gaga izy. Ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ro lahy. Ary no nijery ny lehilahy izay efa sitrany nantsangana teo aminy izy dia tsy hitany izay avaliny. Ary rehefa nasainy niala teo amin'ny sinedriny izy ro lahy dia niaransainy izy ka nanao hoe, ataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Fa mba tsy hielezana izany intsony amin'ny vahoaka dia oka horahonantsika izy mba tsy hiteny amin'izany anaran'izany intsony na amin'iza na amin'iza. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe, tsarao nareo na marina eo imason'Andriamanitra na tsy ny hanaiky anareo mihoatra noho Andriamanitra, fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra vitanay sy renay. Ary rehefa norahonany indray izy dia nalefany, fa tsy hitan'izay ampijaliany azy noho ny taon'ny vahoaka, satria izy rehetra nankalazan'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby efapolo taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana na asitrana azy izany.
Ary rehefa nalefa izy ro lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy lohan'ny mpisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo dia niarana nandratra ny feono amin'Andriamanitra ka nanao hoe, Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina any ho any foana ny firenena? ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ny mpanapaka niangona hanohitra an'i Jehovah sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity, Herôda sy Ponte Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olona Israely hanohitra ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nosoranao mba hanao izay nitendren'ny tananao aman-tsainao rahateo hatao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasaina rehetra ombany anjiranao ny tananao hahasitrana sy hanaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina.
Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra, fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidiny zavatra lafo, ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilany avy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe koa Barnabasy, izany hoe radika zanaky ny fananarana, levita avy any Kipros no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly.
Asan'ny apôstôly toko fahadimy.
Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary nivavy koa nalala izany, dia nenti ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary hoy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no namenony foninao handainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany? Fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy hanao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandrezany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandre izany, ary nitsangana ny zatovo dia nofinosiny ny faty ka nentiny voaka dia naleviny. Fa rehefa afaka tokony ora telo dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjao teo. Ary hoy Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny, izany ihany. Ary hoy Petera taminy, nahoana ianareo no niray tetika haka fanahin'ny fanahin'ny Tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevona ny vadinao ary hitondra anao hivoaka koa izy. Dia nikaraboka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ny zatovo dia hitany fa maty, ary nentiny voaka ka naleviny teo anilany lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany.
Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra niray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahany ray taminy, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalahy na vavy izay niny Tompo nanampy hoisany, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandrina mba hisy ho azony tandindony Petera hay raha mandala izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay nampahorin'ny fanahy maloto, dia sitrana avokoa izy rehetra.
Ary nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay antokony sady seho, fa feno fialonana izy, dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-trano maizina. Fa nisy anjelin'ny Tompo namoany varavaran'ny trano maizina no nialina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe, mandehana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo kianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandray izany izy dia niditra maraina koa teo kianjan'ny tepoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga ny mpisorona be sy ny namany dia nampiangona ny sinedrina sy ny loholona rehetra tamin'ny zanak' Israely izy ka naniraka nakao amin'ny trano maizina haka ny apôstôly. Fa noho ny tonga ny mpiandry raharaha dia tsy nahita azy tao an-trano maizina dia niverina izy ka nilaza hoe ny trano maizina dia hitanay mety tsara ary ny mpiambina mitsangana eo ambaravarana, kanefa noho ny voanay dia tsy nahita olona tao zahay. Ary ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly sy ny lohan'ny mpisorona rehefa nandraisany teny izany dia nirohana ny amin'izay ho faran'izany. Dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano maizina ireny dia indreo izy mitsangana eo kianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Dia lasa ny lehiben'ny mpiambina sy ny mpiandry raharaha ka nitondra azy, nefa tsy nanao mahery satria natahotra ny vahoaka izy fandrao hotorahany vato. Ary rehefa nentiny dia napetra ny teo anatrehan'ny sinedriona ireo, ary ny mpisorona be nanontany azy ka nanao hoe efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany, kanjo indro efa nofenoanareo ny fampianaranareo Jerosalema ka tianareo akinina aminay ny ran'izany lehilahy izany.
Fa Petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy izay novonoiny tananareo nahantonareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tananankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Ary izahay dia vavolombelony izany zavatra izany ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary raha nandre izany izy dia lotika ny fony ka ny hendry amono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny sinedriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana dalàna izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany, ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay hataonareo amin'ireo olonireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tena no zavatra, tokony ho efa jato ny isan'ny lehilahy izay niandany taminy, fa novonoiny izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsy nitsinona. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka dia nitsangana Jodasy avy any Galilia, ary izy nitaona olona hikiomy anaraka azy. Dia novonoina koa izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandefera amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy, fa raha avy amin'olona izao saina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niatsy ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, ary dia nandefa azy andeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny sinedriona sady faly satria natao mendrika hitondra fahafambarako voninahitra izany anarana izany. Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy Kristy isan'andro teo kianjan'ny tepoly sy tao an-trano izy.
Asan'ny apôstôly toko fahaenina.
Ary tamin'izany andro izany, rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia nimonimonina tamin'ny hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiatrahana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny roa ambin'ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, koa amin'izany ry rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary efa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra, ary niamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana.
Ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanofagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny Libertina sy ny Kirenianina sy ny Aleksandriana mbamin'izay avy any Kilikia sy Azia dia nitsangana ka niadevitra tamin'ny Stefana. Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenan'ireo. Dia nisy olona nome ny vava anao hoe efa rena intendratsy any misesy Andriamanitra ity ary nampitaitra ny olona sy ny loolona ary ny mpanora-dalàna izy dia nankeo amin'ny Stefana ka nisarika azy dia nitondra azy ho eo amin'ny sinediona ary izy nanangana vavolombelona mandainga izay nanao hoe io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masiny ity sy ny lalàna fa efa rena izy ny laza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia andrava ity fitoerana ity sy anova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika ny Stefana dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehin'Anjely.
Asan'ny apôstôly toko fahafito.
Ary hoy ny mpisorona be, moa izany tokoa va? Fa hoy Stefana, mieno ry rahalahy sy anareo ray. Andriamanitra ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy fonontsombola nonona tany Harana ka nanao taminy hoe miala amin'ny taninao sy ny havanao ka andeha ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia niala tamin'ny tanin'ny Kaldeana izy ka nonona tany Harana. Ary rehefa maty ny rainy dia nafilan'Andriamanitra niala teo izy akaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny. Ary tsy nomeny lova teto izy na dia era-paladiakory aza kanefa nampanantenaina izy fa omeny azy sy ny taranany mandimby azy ho lovana izany na dia tsy mbola nananjanaka akory azy izy. Ary nolazain'Andriamanitra fa nitaranany hivahiny any amin'ny tanin'ny firenena hafa ary handevoziny sy hampahoriny 700 taona. Nefa ny firenena izay ho tompoiny dia ho tsaraiky kosa hoy Andriamanitra. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy. Ary dia niteraka ny Isaka izy ka namora azy tamin'ny andro fahavalo. Ary Isaka niteraka ny Jakoba. Ary Jakoba niteraka ny patriarika 250 lahy.
Ary nialina ny sefa ny patriarika ka nivarotra azy ho any Egipta. Nefa Andriamanitra nomba azy ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo mason'ny farao mpanjakan'ny Egipta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egipta mbamin'izay rehetra tao an-dapany. Ary nisy mosary eran'ny Egipta sy Kanana rehetra ka mafy ny fahoriana ary tsy nahita hanina ny razantsika. Fa nononandre Jakoba fa nisy vary tany Egipta dia naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany. Ary tamin'ny fandrony dia fantatra izy amin'ny rahalahy avy Josefa ary dia fantatra farao koa ny havan'ny Josefa. Ary Josefa naniraka ka nampakany Jakoba rainy mba amin'ny mpianakaviny rehetra dia olona 570 izy. Ary Jakoba nidina nankany Egipta dia maty izy sy ny razantsika. Ary nentina ho any Sekema izy ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidiany Abrahama vola tamin'ny zanaky Hamora tany Sekema. Fa rehefa ho tonga ny fotoana ahatanterahana nyteny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nitombo sy ny hamaro ny olona tany Egipta mandra-pitsanga ny mpanjaka hafa tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa. Ary izy nanao hafetsena tamin'ny razantsika dia nampahory azy ka dia samy nanary ny zanany voateraka mba tsy ho velona izy. Tamin'izany andro izany nahaterahany Mosesy ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka notezaina 3 volana tao an-tranony rainy. Fa rehefa nariana izy dia nalainy zanaka vavin'ny farao ka notezainy ho zanany. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Egiptianina ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy.
Ary rehefa ho 70 taona izy dia velona tao am-pony ny hamangy ny zanak'Israely rahalahiny. Ary raha nahitany anankiray nampahoriana mainy izy dia namalika namono ilay Egiptianina ary namonjy ilay nampahoriana. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany no amonjen'Andriamanitra azy kanto tsy fantany. Ary nony ampitsiny iny dia niseho tamin'ireo izay niady misesy ary nanao izay ampiavana azy ka nanao hoe raondrina mirahalahy ianareo ka nahoana ianareo no miady fa ilay namelomaina ny namany dia nanosika azy ka nanao hoe iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsaranay moa tahamono ahko va ialahy tahaka ny namino ny alahilay egiptianina omaly ary tamin'izany teny izany dia nandositra misesy ka nivahiny tany amin'ny tany midiana ary tany no niterahany zanakarolahy ary rehefa afaka efapolo taona dia nisy anjely ny seho taminy tany anefitry ny tendrombohitra sinay teo anaty lelafo teo amin'ny voaroy ary misesy nony nahita dia gaga noho ny fahitana nefa nony nanatona handinika izy dia tonga ny feon'ny tompony anao hoe izaho no andriamanitry ny razanao dia andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia torakovitra misesy ka tsy sahy nandinika ary hoy Jehovah taminy esory ny kapa amin'ny tongotrao fa masy ny tany hijanonanao io hitao tokoa ny fahorin'ny oloko any Egipta ary reko ny fitarainany dia nidina hamonjy azy aho koa andeha kehitriny dia irahiko ho any Egipta ianao
izany misesy izany dia nolaviny ka nataony hoe iza no nanendry ny lahy ho mpanapaka sy mpitsara kanjo izy ihany no nirain'andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra nombanin'ny tanany ny anjely ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fagagana sy famantarana tany Egipta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany anefitra efapolo taona izany no misesy ilay nilaza tamin'ny zanak'israely hoe taminany no atsangan'andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ahy izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra sinay sy tamin'ny razantsika ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika nefa ny razantsika tsy nety nanaiky azy fa nandaha dia manina any Egipta ny fony ka ho izy tamin'ny arona anaovy andriamanitra izay hitarika antsika eo aloha fa ilay mosesy iny izay nitondrantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy ary dia nanao ombolahy kely izy tamin'izany andro izany dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampoka ny ravoravo tamin'ny asan'ny tanany fa andriamanitra niodina dia nanolotra azy hanompo izay eny amin'ny lanitra araka ny voasoratra eo amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe moa nanatitra zavatra vovony sy fanatitra ho ahy efapolo taona tany anefitra va ianareo ry taranak' Israely tsia fa nobetainareo ny tranolay ny moloka sy ny kitan'andriamanitra tao hoe refana dia ny endrijavatra izay nataonareo ivavahana ka dia hamindra anareo ho any ankoatry babilôna ny tranolay ny vavolombelona dia teo amin'nrazantsika tany anefitra tahaka ny voatendriny izay niteny tamin'ny mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany izany koa dia noraisin-drazantsika izay nandimby ireo ka nety niditra niaraka tamin'ny Josoa tamin'ny nahazahoany ny tany firenena izay noroahin'andriamanitra hiara teo alohan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida izy nahita fity teo anatrehan'andriamanitra ka nangataka hahita trano an'andriamanitra i Jakoba fa Solomona kosa no nanao trano ho azy kanefa niavo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay nataony tanan'olona araka nolazainy mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotro koa trano manao hoana no ataonareo ahy i Jehovah ary manao hoana no fitoerana fitsarako tsy ny tanako va ny nanao izao zavatra rehetra izao
ry olona mafiatoka sady tsy voaforafo sy sofina ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka nataony razanareo ihany no ataonareo koa iza no mpaminany zay tsenjehan'ny razanareo eny novonony aza izay naminany fiavian'ilay marina ary ankehitriny de efa tonga mpamatika sy mpamono azy ianareo dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaran'ny anjely azy nefa tsy nankatoy izany ary noho nandray izany izy ireo dia lotika ny fony ka nidivazana taminy izy fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'andriamanitra sy Jesosy tsangana teo ankavanan'andriamanitra dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'andriamanitra ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanentsy tadiny ka indray nirodona taminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza tao ho elony anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nodimandry.
Asan'ny apôstôly toko fahavalo.
Ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa. Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema ka dia niely tany amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady nisao nazy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira nisatrano sady nosarihiny na lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Ary izay niely dia nandeha nitoriteny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitorin'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary nivoaka betsaka dia niray hevitra ny haino izay nilazainy Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagaganana taony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy. Ary maro ny mararin'ny paralisisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simonina izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy ho zavatra. Ary nihaino azy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary nihaino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipo nitoriny teny soa mahafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simonina koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao.
Ary nondreny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka amin'ny Petera sy Jaona izy ankany aminy. No ny tafidina tany izy ireo lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na diray akory asa fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy ireo lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simonina no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola homena azy ka nanao hoe omeo izany fahefana izany koa mba handray ny fanahy masina izay olona metrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana ny tsara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao aratsianao izao ka mangataha amin'ny Tompo andrao mba havelany izay no iveriny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidihany nafero sy ny fehikeloka ihany ianao. Ary Simonina namalika nanao hoe mangataha ho ahy amin'ny Tompo mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo Petera sy Jaona dia niverina nankany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay an'ny Samaritana. Ary nisy nijelin'ny Tompo nilaza tamin'i Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy etiopianina tandapan'ny Kandasy mpanjakavavin'ny etiopianina sady mpitahiry ny hareny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany.
Dia hoy ny fanahy tamin'i Filipo, andeha manatona ka makanisa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy dia nandre azy mamaky teny ao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakinao? Fa hoy izy, ataoko ahoana no vahy raha tsy misy mampianatra? Ary izy nangataka amin'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no teny ny soratra masina no vakiny. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy nilobava. tahaka ny zanak'ondromona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fihetrehtena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no ahalazana amin'ny arabelona taminy fa niainy ny sorona tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe, masina ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany, ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary olay tandapa, ino rano? Ka inona moa no misaka anatsy atao batisa? Dia nasainina janona ny kalesy, ary izy ro lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ao amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy ro lahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamina lehana izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany amandra-pahatongany tany Kaisaria.
Asan'ny apôstôly toko fahasivy.
Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho an'i Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'i Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feona anao taminy hoe, Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izaho no Jesosy izay enjehinao, fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia holazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirany ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita izy ateloana sady tsy nihinana na nisotro.
Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana, ry Ananiasy, dia hoy izy, intiaho tompoko? Ary hoy ny tompo taminy, mitsanganaka mandehana any amin'ny lalana tao hoe Imahitsy, ka izaho an-trano Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa iny rehefa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, tompoko, efa reko tamin'ny maro ny abeny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema, ary manana fahefana tiako avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehy ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely, fa hasehoko azy ny abetsahan'izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy kanana hoe, ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ahy mba hairatany masinao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany hazandrano nialavy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa, ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka.
Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy tao amin'ny mpanatra tany Damaskosy. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandre ka nanao hoe, tsy ity va ilay nandringana izay niantso any anarana izany tany Jerosalema? Ary tonga ity koa izy mba hitondra azo mifatotra ho any ampisorona be. Ary Saoly mainka ny ahery dia nandresy lahatra an'i Jesosy izay nona tany Damaskosy ka naneho maromarina fa Jesosy no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia niendry amono azy ny Jiosy, nefa fantatry Saoly ny fiendreny, ary izy ireo niambina ny vavady andro aman'alina hamonoany azy. Fa ny mpianany ny akazo no ny alina ka napidina azy tamin'ny sobiky avy eo amin'ny manta. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady hiray tamin'ny mpianatra fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy nankazy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly dia nanambara taminy ny nahitan'ny tompo sy ny nitenenany tamin'ny teny an-dalana ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tamin'ny Damasikosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema sady nitory tamin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahiana ary niresaka sy niadevitra tamin'ny helenista fa ireo nitady hafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany dia nentinentina nilakany Kaisaria izy ka nampandehany ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'i Jodisy Galilia ary Samaria rehetra sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy ka ny hamaro.
Ary raha nandeha nitetiny tany rehetra Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enea izay efa nandry valo taona teo amin'ny parafara fa nararin'ny paralisisa. Ary hoy Petera taminy: ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboarin'ny fandrinao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ary nahita azy izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona ka dia niverina ho amin'ny tompo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe Radika Dorkasy, ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty. Ary rehefa nampandroiny ny faty dia napetrany tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera dia naniraka raolahy izy hangataka azy hoe aza misalasala hankaty aminay. Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy ary nonitonga izy dia nentiny tany an-trano ambony. Ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozerin'ny Dorkasy vo ny fahavelony. Ary navoaka Petera avokoa izy rehetra dia nandoalika izy ka nivavaka ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita, mitsangana. Dia nahira ny masony ary raha nahitan'i Petera izy dia niarina. Ary Petera nanolo tanana azy ka nanangana azy ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra teny izy dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra eran'i Jopa izany ka maro no ninon'ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra.
Asan'ny apôstôly toko fahafolo.
Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy antoandro fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Kornelio. Ary noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantrahanao dia fatafakatra ho fampahatserovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ankehitriny maniraha olona hankany Jopa ka ampanalao Simona anankiray izay atao hoe koa Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony. Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy akany Jopa izy.
Ary nony ampitso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mbiteo akaiky ny tanàna dia niakatra teo ambonin'ny tampotrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Dia nanaona loatra izy ka te hihinana fa raha mbola natao ny nahandro dia azony tsindrimandry izy ka nahita ny lanitra misokatra sady nisy zavatra midina tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra ho amin'ny tany. Ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manatongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina. Ary nisy feo nanao taminy hoe mitsangana ry Petera, vonoika hano. Vao i Petera, sanatri tompoko fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho. Fa hoy le feo tamin'ny fandrony, izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao ho fady. Ary intelo no nanaovan'izany dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Peterany amin'izay antony fahitany efa hitany, dia indreo ny olona izay nirahan'ny Kornelio nanontany ny tranony Simona ka nijanona teo am-bavahady, dia niantso ka nanontany na mitoetra ao Simona izay atao hoe koa Petera na tsy. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy: indreo misy telo lahy mitady anao, fa mitsangana ianao de midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala, fa izaho no naniraka azy. Ary Petera nidina tany amin'ireo olon'ireo ka nanao hoe: intia aho izay tadiavinareo? Inona no antony nahatongavanareo aty? De hoy ireo: Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny fireneny Jiosy rehetra, dia efa notoroniny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy hiainy teny avy aminao. Ary Petera nampiatrano azy handro tao.
Ary noho ny ampitso dia naingy Petera ka nandeha naraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa naraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao netitra Petera dia nitsena azy Kornelio ka nikohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe: mitsangana, fa izaho dia olona ihany. Ary nandresaka taminy izy dia nititra tao an-trano ka nahitany olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy: ianareo mahalala fa fady amin'i Jiosy ny hanandrara na hiantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izaho efa nampafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nanda tsy hankaty aho raha nampanalaina koa manontany aho: ahoana moa no nampanalanareo ahy? Dia hoy Kornelio: laokandro afako omaly mandra-pahatoy izao ny andro raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritry ny ora fahasivy, dia indro nisy lehilahy niakanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka nanao hoe: ry Kornelio, efa reny fivavaka ao ary efa tsarovana anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao, koa manyraha ka ny Jopa ka mpanalao Simona izay atao hoe koa Petera, mitoetra ao an-tranony Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina izy. Koa niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho ary nanao soa ianao no avy. Koa ankehitriny izahay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra iaino izay rehetra nandidinyny tompo anao.
Ary Petera ny lobavaka nanao hoe: hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankazitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy no tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra taorian'ny batisa izay notoriany Jaona, dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanyny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny nahantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka naseho marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy ny sotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidianay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra hopy tsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazoan'izay rehetra mino azy famelany keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny bofora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'izay tilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy, dia namaly Petera ka nanao hoe: moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina takatsika koa dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahin'ireo mba hitoetra ho amin'ny andro vitsivitsy izy.
Asan'ny apôstôly toko faraika ambin'ny folo.
Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefa ny jentilisa koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary no nitafakatra tany Jerosalema Petera dia nilady taminy ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe: efa niatrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-ny hihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny androany ka nanao hoe: tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary azo tsindrimandry aho, dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra, dia nakeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho, dia hitako ny biby ety an-tany izay manatongotra efatra, sy ny bibidia, sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandreo feo koa aho nanao tamiko hoe: mitsangana ry Petera, vonoy ka hano, fa hoy izaho sanatra i tompoko, fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padinina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondrony hoe: izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Ary intelo no nanaovan'izany, dia nosariana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny trano nitoeranay izay iraka avy tany Kaisaria akeo amiko. Dia nasainy fanahy iaraka tamin'ireo aho ka tsy izahatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina reto ka niditra tao an-trano ralehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitan'ny anjely nitsangana teo an-tranony ka nanao hoe: manira ho an'ny Jopa ka ampanalao Simonina izay atao hoe koa Petera. Izy ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia nahatsiaro ny teniny Tompo aho izay nilazainy hoe: Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba nomen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fony isika vao nino an'i Jesosy Kristy Tompo, dia iza moa aho no hahasakana an'Andriamanitra? Ary rehefa nandre izany ireo dia nangina sady nankalazan'Andriamanitra ka nanao hoe: efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazo ny fiainana.
Ary izay ny ely noho ny fanenjena tamin'i Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoroteny tamin'ny olona izy afa sy tamin'ny Jiso ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy tamin'ny Kiprosy, Kirena, izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Ary ireny nisofony fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka amin'ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra aharitra hiray amin'ny Tompo amin'ny fominy fatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno fanahy masina sy finoana, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nankany Tarsosy hitady an'i Saoly, ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy ankany Antiokia. Ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidiny izy ro lahy ka nampianatra olona maro, ary tany Antiokia ny voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristiana.
Ary tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia. Ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo, fa voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa isy misary be eran'ny tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin'ny andron'ny Klaodio. Ary nipianatra niny hampitondra zavatra araka ny ananany hamonjy ny rahalahy izay nonona tany Jodia. Dia nataony izany, ary ny tanany Barnabasy sy Saoly no nampitondrain'izany ho any amin'ny loholona.
Asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany, Herôda mpanjaka naninjitra ny tanany hampahorin'ny sasany tamin'ny fiangonana. ary izy namonany Jakoba rahalany Jaona tamin'ny sabatra. Ary rehefa hitany fahasitrakin'i Jiosy izany dia nandroso ny sambotra amin'ny Petera koa izy, efa ambi tamin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nysamborina izy dia nataony tao an-trano maizina ka natolony tamin'ny miaramila 50 hambenany. Dia nikasa hamoaka azy ho eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-trano maizina, ary ny fiangonana naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary nony efa hamoaka azy Eroda dia natory teo anelanelan'ny miaramila 2 lahy Petera tamin'ny aliny, sady voafatotra tamin'ny gadra 2 izy. Ary nisy mpiambina niambina ny trano maizina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera dia namoazika nana hoe mitsangana faingana. Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary hoy ilay anjely taminy, misikina ary fehezo ny kapanao, dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy, tafio ny lambanao ka manarahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy, ary tsy fantany ho marina izay nataon'ny anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Ary nivoa azy io mba halehany. Ary noho nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely.
Ary rehefa natsiary fanahy Petera dia nanao hoe: ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Eroda sy ny fanantenan'i Jiosy rehetra. Ary rehefa fantantsara izany dia nankany an-tranon'i Maria reniny Jaona izay atao hoe koa Marika izy, ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary raha nandondona ny vavady Petera dia nisy ankizivavy atao hoe Roda nankeo iaina. Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namony vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijany amin'ny vavahady. Fa hoy ny olona taminy: very saina ianao, fa izy ny tomporariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona: anjeliny izany. Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary rehefa novoany dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina dia nanambara taminy izay namoan'ny Tompo azy avy tao an-trano maizina. Ary dia hoy izy: ambarao amin'i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia nialy izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa.
Ary rehefa nazava ny andro dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka nanao hoe: nankaizy Petera? Ary rehefa nitady azo fantatra Eroda fa tsy nahita dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary Eroda nitina niala tany Jodi hakany Kaisari dia nitoetra tany. Ary Heroda tezitra loatra tamin'ny Tirianina sy ny Sidonianina, fa niraisaina kosa ireo ka nankany aminy. Ary rehefa nahazo ny Blasto, mpitandrina ny trano fandrinan'ny mpanjaka ho sakaizany, dia nangataka fihavanana satria ny taniny nivelona tamin'ny taniny Heroda. Ary tamin'ny andro voatendry dia niakanjo akanjo mpanjakana Heroda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe: feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohanin'ny kankana izy ka maty. Ary nandroso sy niely ny tenin'Andriamanitra. Ary Barnabasy sy Saoly niverina avy tany Jerosalema. Rehefa vita ny fanompoany dia nitondra ny Jaona izay atao hoe Marika hiaraka aminy.
Asan'ny Apôstôly, toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra: Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera, sy Losio Kireniana, sy Menahema izay niolonono tamin'ny Eroda mpanapaka, ary Saoly. Ary raha nanao fanompom-pivavahana ho an'ny Tompo sy ny fadianiny ireo dia hoy ny fanahy masina: atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifadihanina sy nivavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirahan'ny fanamasina izy ireo lahy dia nidina nankany Seleuki izy ka niondrana tsambo teo hankany Kiprosy. Ary nony tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagoga an'i Jiosy ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Bartsesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paolo, governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napaka ny Barnabasy Saoly ankao aminy ka naniry mba hahare ny tenin'Andriamanitra. Fa Elima, mpanao ody, izany no anarany raha dika, nanohitra azy ireo lahy sady nitady ampivilin'ny governora tsy anaky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao hoe Kopoly, feno ny fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe: ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy tsahatra tsy hamily ny lahalahy mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanany tompo hamelany lahy dia ho jamby lahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao amin'ny araka tamin'izay ny mampanjambena sy ny aizina, ary ny raparapanytady olona hitantana azy izy. Ary ny governora noho ny nahita izay efa natao dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo.
Ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo ny alavy tany Pafo dia tonga tany Perga any Pamfilia, fa Jaona nandao azika niverina nankany Jerosalema. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo dia nandroso nankany Antiokia any Pisidia, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakinany lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ary Paoly nitsangana dia nanofa tanana azy ka nanao hoe: ry lehilahy Israely sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra, mihainoa. Andriamanitra izao olon' Israely izao efa nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho efapolo taona. Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanana izy dia nampandovainy ny taniny reny izy tokony ho dimampolo amby efajato taona. Ary rehefa avaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samoela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany dia nangataka mpanjaka izy ka dia nomen'Andriamanitra azy efapolo taona Saoly zanaky Kisy, lehilahy avy tamin'ny firenen'ny Benjamina. Ary rehefa nanaisotra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjaka ny sady nanambara azy hoe: izaho nahitany Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra.
Avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjin' Israely, rehefa notoriany Jaona tamin'ny olon' Israely rehetra aloha ny batisany fibebahana fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny naleny dia nanao hoe: ataonareo iza moa? Tsy izy aho, fa indro misy anankiray avy ao aoriko ka izaho tsy mendrika mahany kapa eo an-tongony akory. Ry rahalahy taranaky Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika ny nampitondrana ny teny izao famonjena izao. Fa izay monina an'i Jerosalema sy ny loholony, satria tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiny isan'ny sabata, dia natanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany azy izay tokony hanamelohana azy ho faty, dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy amonoana azy. Ary rehefa natanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy, dia nanaisotra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao am-pasany. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty, ary izy niseho andro maro tamin'izay niara niakatra tamin'ny avy tany Galilia ho an'i Jerosalema, ka dia ireo ny vavolombelony amin'ny olona ankehitriny. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana no lazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamin'ny zanatsika raha nanangana an'i Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny salamo faharoa hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny lo intsony izy dia izao ny voalazany: homeko anareo ny famindra-po mahatoky nampanantenaina an'i Davida. Fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa: tsy hamela ny iray masinao ho tratry ny lohy ianao. Fa Davida rehefa natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoan'ny olona ny arabelona taminy dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratry ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny loha.
Ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary eo aminy no anamarina anay izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy afy nanamarina nanareo tamin'ny lalàny Mosesy. Koa tandremo fandrao hiatra izay voalaza ao amin'ny mpaminany hoe: izahao nareo mpamotsifotsy dia gaga ka levona, fa izaho manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy hinoanareo akory na dia hisy ilaza aminareo aza. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany ho lazaina amin'ny indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy izay niteny taminy ka naporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary inony tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hihainy ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny jiosy kosa raha nahitany vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teniny nolazainy Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahina ka nanao hoe: ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandah izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo fainana mandrakizay dia indro mitodika mankany amin'ny jentilisy izahay. Fa izao no nandidinin'ny tompo anay: efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisy aho mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia nahely eran'izany tany rehetra izany. Fa ny jiosy nampitaitra ny vehivavy manakaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy ro lahy kosa nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo dia nakany Ikonioma, ary dia feno fifaliana sy fanahy masina ny mpianatra.
Asan'ny apôstôly toko fahefatra ambin'ny folo.
Ary nony tany Ikonima Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy izy ka nitoroteny, ka dia olona betsaka no nino na Jiosy na jentilisy. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny jentilisa ka nanome fo azy anohitra ny rahalahy. Ary nitoetra ela teo izy dia nitoro tamin'ny fahasahina noho ny fahatokin'ny tompo izay nanome vavolombelona hamarina ny teniny fahasoavany ka nampanao azy ro lafa matarana sy fahagagana. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny sara an-tsaina, ny sasany nomba ny Jiosy fa ny sasany kosa nomba ny apôstôly. Ary raha niray tetika nisy ratsy sy torabato azy ny jentilisa sy ny Jiosy mba amin'ny loholony, ka fantany izany dia nandositra nankany Listra sy Derbe tanàna any Likonia mba amin'ny tany mandidiny izy dia nitory ny filazantsara tany. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra na le mitongotra hatrany ankibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy narehan'ny Paoly nitoroteny, ary Paoly noho nibanjina azy mafika nahita fa nanam-pinoana hositraniny io dia nitety tamin'ny feo mahery hoe: mijoro amin'ny tongotrao. Dia niantsambotsambotra rahalehilahy ka nitsangatsangana. Ary no nitany vahoaka betsaka izay zavatra nataony Paoly dia nananatra ny feony ka nanao tamin'ny fiteniny Likonia hoe: efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Ary ny anaran'i Barnabasy nataony hoe Jupiter, ary Paoly kosa Merkoury, satria izy no mpitarika ny tenina lahatra. Ary ny mpisoron'ilay jopitera teo anoloan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka dia nitondra ombilahy sy voninkazo natao fiaingoana ho eo ambavadika ny kasa hanao fanatitra. Fa noniana re izany ny apôstôly dia Barnabas sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka ny atsarapaka nakeo fovoan'ny olona sady ny antsona anao hoe: raondrina, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitoryny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-pony izeo hanatona an'Andriamanitra velona izay inanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa, kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy fa manao soa izy, mampilatsaka ny ranon'orana avy any amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany azy izy dia saiky tsy nahasakana ny olona tsy hamony zavatra atao fanatitra aminy.
Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikoniuma izay nitaona ny vahoaka ka nitorabatany Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa nony nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary nony ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitoryny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Ikoniuma Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry loholona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifadianina ka dia nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky amin'ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary no nefa nitoryny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia. Dia niondrana antsambo ny ala teo izy hakany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namohany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy.
Asan'ny apôstôly toko fahadimimbiny folo.
Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe: raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa nifanditra sy niadevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny iakaran'izy ireo lahy sy ny sasany koa hakany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loholona hanadina izany teniny edikevitra izany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny Fonika sy Samaria izy ka nilazany ny ovan'ny jentilisa. Dia nampifalin-drahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loholona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy. Fa ny mino sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe: tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàna Mosesy.
Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy adihevitra be ihany dia nitsanga mipetera ka nanao taminy hoe: ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny elaAndriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavako no andrenesan'ny jentilisa ny teniny filazantsara ka hinoa. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony. Koa anahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zaka ny raza amintsika na isika ho entina? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka niaino an'i Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa.
Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy roa lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, mihaino ahy? Simeona efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona aminy hankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany dia hiverina aho ka hanangana ny tranolain'i Davida izay efa nianjera, ary hanangana izay efa rava ao aho ka hanamboatra azy indray, mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako ho Jehovah, izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitro: tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiny ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan'ny tanàna misesy, fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isan'ny sabata ny teniny.
Ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin'ny namany mba irahina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antioky, dia Joda izay atao hoe Barsabasy sy Silasy, izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy, ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miarahaban'ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay ihany Antioky sy Siri ary Kilikia. Satria efa renay fa ny sasany izay avy taty aminay efa nanao teny nampitabatabanareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny hifidy olona irahana akaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny aintsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirahinay Joda sy Silasy sady hilaza vava izany teny izany koa izy, fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy hampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, dia nifadianareo ny henaterina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha matandry tena hifady izany ianareo dia ho soa, velomy ianareo.
Ary rehefa nalefan'izy ireo dia nidina nankany Antioky, ary namory ny olona maro izy dia natolo n'ilay epistily. Ary noho nefa namaky izany ny olona dia nifaly noho ny anatra tsara. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitondra tany Antioky dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo izy ireo lahy mba amin'ny Marko. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy: andeha isika hiverina hamangy ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny tompo, hahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy ny hitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataony Paoly fa tsy tokony ho entiny miaraka aminy izy, satria nandao azy tamin'ny pamfli ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifanditra mafy izy ireo lahy ka nisaraka. Ary Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana antsambo nankany Kiprosy, fa Paoly kosa nifidy any Silasy dia niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny tompo izy. Dia nandeha namaky ny Siria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany.
Asan'ny Apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo.
Dia tonga tany Derbe sy Listra koa izy, ary indro nisy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty, zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino fa jentilisa rainy, ary tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Ikoniomy izy. Koa tiany Paoly hoentiny miaraka aminy izy, dia nalaina izy ka nofirany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany, satria fantatra izy rehetra fa jentilisa rainy. Ary raha nandehany tetin'ny tanàna tao izy dia natolony ho tandriaman'ny olona ireo didina vokin'ny apôstôly sy ny loholona tany Jerosalema. Ary ny anahery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro.
Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitoryny teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia ka efa tonga tany antsisy ny Misia. Dia nitady hankany Bitinia izy fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy dia nidina nankany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitanaseho tamin'ny Paoly, koa indro nisy lehilahy makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitamanka ty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay ankany Makedonia izahay satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantsoanay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Ary noho niondrana antsambo niala tany Troasy izahay dia nizotra nankany Samotrakia ary noho niampitso dia nankany Neapolia. Ary noho niala teo zahay dia nankany Filipi izay tanàna voalohany amin'izany zara tany Makedonia izany sady zanam-panjakana ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay.
Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavady izay nankeny amoronony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana ary nipetraka teo izay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Ary nisy vehivavy atao hoe Lidia mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanàna Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra dia nihaino izy ary nitompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazainy Paoly. Ary rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany dia nangataka izy nanao hoe raha ataonareo ho mahatoky amin'ny tompo aho dia midira ao an-tranoko ka mitoera ao, dia nanery anay izy. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izay dia nisy ankizivavy anankiray nanam-panahy mahavaly nifanena taminay ary ny faminanena nataony no nahazo ny tompony harena be. Izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro izany ary sosotra Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany ory izany indrindra izy. Ary noho nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany ahazony arena dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nentiny tany amin'ireo governora izy ro lahy dia nolazainy hoe ireto lehilahy jiosy ireto mampitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisintsika na hataontsika fa romanina isika. Ary nivoaka niara-nitsangana hamely azy. Ary ireo governora nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy. Ary noho nefa nokapohiny mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpianatra tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ary nitongony nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo.
Ary noho ny mamatonalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary nihaino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohoro ny tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina dia nivo niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary nivavy koa ny fatoran'izy rehetra. Dia nahatsiaro ny mpiandro tranomaizina ka nahita ny varavarany tranomaizina nivo dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo maherika nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady torakovitra ka niankohoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy dia hoy izy, tompoko, inona ny mety ataoko mba ho vonjena? Dia hoy izy ro lahy, minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy ro lahy nitory ny teniny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Ary nandray azy ro lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany dia kapo. Ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Ary rehefa nentiny niakatra ho ao an-tranony izy roa lahy dia norosony hianina teo anoloany dia nifaly indrindra izy mba mijerera tao an-tranony satria efa nino an'andriamanitra.
Ary rehefa maraina ny andro, ireo governora dia naniraka mpitandefona ka nanao hoe alefaso ireo olona ireo, ary ny mpiandritra ny maizina nilaza izany teny izany tamin'ny Paoly hoe ireo governora efa naniraka handefanareo koa ankehitriny mivoay anareo ka mandehana soaman-tsara. Fa hoy Paoly taminy, efa nokapohy ny tsy voatsara teo amin'ny ariary izahay, kanefa romanina izahay ka nataony tao an-trano maizina, ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, fa aoka izy ihany no ankaty hamoaka anay. Ary mpitandefina nilaza izany teny izany tamin'ireo governora, dia natahotra izy raha nare fa romanina izy ro lahy. Dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy handeha hiala ao an-tanàna. Dia niala tao an-trano maizina izy ka niditra tao amin'ny trano Lidia, ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nananatra azy ka lasa nandeha.
Asan'ny Apôstôly toko fahafito ambin'ny folo.
Ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Apôlônia izy dia tonga tao Tesalônika, ary nisy sinagogan'ny Jiosy tao. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Dia nanambara izy ka nanao marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary Jesosy izay toriko aminareo izy no Kristy. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy, ary marobe koa tamin'ny jentilisa izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanakaja. Fa nialona ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena, ary nahavory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namely ny tranony Jasona, ary nitady hamoaka azy ro lahy ho ao amin'ny olona. Ary raha tsy nahita azy ro lahy izy dia nisarika ny Jasona sy ny rahalahy sasany ho eo amin'ny lehibe ny tanàna ka niantso mafy hoe, tonga aty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Ary efa nampandrosoany Jasona izy ka izy rehetrareo manohitra ny teniny Kaisara, satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy. Dia taitra nivoaka sy ny lehibe ny tanàna raha nahare izany. Ary rehefa nasainy nametraka antoka Jasona sy ny sasany teo aminy dia navelany andeha izy.
Ary Paoly sy Silasy dia nampandehanny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina hakany Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Ary ny toe-panahy andireo dia tsara no ny tao Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'izo tompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masiny isan'andro, na marina izany na tsy. Koa maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy. Fa raha renin'ny Jiosy tany Tesalônika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Beri, dia nankany izy ka nampikotrana sy nampitabataba amin'ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timotiosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra ny Paoly dia nitondra azy nankany an-tena. Ary rehefa nahazo teny ho lazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy mba ankanesany izy ro lahy any amin'ny faingana, dia lasa nandeha ireo.
Ary raha niandry azy tany an-tena Paoly dia taitra tao anatiny ny fanahiny raha nahitany tanàna feno sampy izy. Ary izy niadyhevitra tamin'ny Jiosy sy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tany an-tsena isan'andro. Ary ny olo-keny sasany tamin'ny epikoreana sy ny stoika nanohitra azy koa ka hoy ny sasany, inona ny tiany mpibedibedy io lazaina? Ary ho kosa ny sasany, toa mitory andriamany baovao izy satria Jesosy ny fitsanganany maty no notoriny. Ary ireo nakazy dia nitondra azy ho any Areopago ka nanao hoe, moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay? Fa mampandre ny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. fa niateny anina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandanyny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny hilaza na hiaino zava-baovao.
Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopagoka nanao hoe: ry lehilahy antenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra hivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho any izay andriamanitra tsy fantatra. Koa izay hivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo, dia andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy no tompony lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolina taon-tanana, sady tsy mba tompony ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'andriamanitra izy raha tany ahatsapaka ahita azy. Kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika araka ny nataony ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe: fa terany koa isika. Ary satria terak'andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana mantsain'ny olombelona. Ary andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona hampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nahareny amin'ny fitsanganany maty izy dia nihomeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe: mbola hiainanao indray izahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy, anefa ny olona sasany niray taminy kanino, mba naman'izany Dionisio ary Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa.
Asan'ny Apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo.
Ary rehefa afaka izany dia niala tany Atenina Paoly ka nankany Korinto. Ary izy nahita jiso anankiray atao hoe Akoila izay teraka tany Ponto vao avy tany Italia, ary Prisila vadiny, fa Claudio efa nandidiny jiso rehetra hiala tany Roma. Dia nankeo amin'izy mivady Paoly, ary satria niray raharaha taminy izy dia nitoetra tao aminy ka niasa, fa ny manao lay no raharahany. Ary niady hevitra isa-tsabata tao amin'ny sinagoga izy ka nampanaiky ny jiso sy ny jentilisa. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty dia voateriny ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary nony nanohitra sy ny teny ratsy ireo dia nanakopakopa-damby izy ka nanao taminy hoe: aoka hoe ho andohanareo ny ranareo, afaka aho, ary amin'izao sisy izao dia akany amin'ny jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-trano lehilahy atao hoe Titosy Jostô izay nivavaka tamin'andriamanitra, ary ny trano nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispô mpanapaka ny sinagoga mba amin'ny ankonany rehetra dia ninny tompo, ary maro koa ny korintianina raha nandre dia nino ka natao batisa.
Ary ny tompo niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe: aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina, fa izaho mombanao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ny kitanany ity aho. Ary izy nitoetra teo herin'ny taona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'andriamanitra teo aminy. Fa raha Galio no governeur tany Akaia dia niray tetika hisambotra ny Paoly ny jiosy, ary nitondra azy nankeo amin'ny fitsarana ka dia nanao hoe: ile io mampanaiky ny olona hivavaka amin'andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna. Ary raha ilao bavy Paoly dia hoy Galio tamin'ny jiosy: ry jiosy, raha misy eloka na zavatra ratsy natao dia mety raha mandevitra aminareo aho, fa raha dihevitra sy anarana ary ny lalànareo kosa dia ataovinareo ihany, fa izaho tsy te hitsara izany raharaha izany. ary nandro kazy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy ary izy rehetra ny sambatra ny sostena mpanapaka ny sinagoga dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana nefa tsy nao an'ny galio izany zavatra izany.
Ary Paoly mbola nitoetra teo andro maromaro ihany ary rehefa nanao veloman'ny rahalahy izy dia niondrana atsambo nankany Siria ary Prisila sy Akwila niaraka taminy koa. Ny volondohany no etezany tany Kenkrea satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy dia nandao azo mivady teo Paoly ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ka niadevitra tamin'ny Jiosy. Ary nangataka azy hitoetra ilala kokoa ny olona fa tsy nety izy fa nanao veloma azy ka nanao hoe mbola hiverina ankaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra dia nondrana antsambo ny ara-tany Efesosy izy. Ary rehefa tafatoto tany Kaisaria izy dia niakatra ka niaraba ny fiangonana vao nitina nankany Antiokia. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy dia lasa nandeha nitetiny tany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra.
Ary tonga tany Efesosy ny Jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy izany efa nampianarina ny lalàn'ny Tompo ary nafana fo izy dia niteny sy nampianatra maromarina ny amin'i Jesosy kanefa nibatisan'i Jaona ihany ny fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga ary rehefa nandre azy Prisila sy Akwila dia nandray azy ankao aminy ka nampianatra azy maromarina kokoa ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa tahandroso ankany Akaia izy dia nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampahatanjaka tsara izay efa niny noho ny fahasoavana fa izy nahery nandresy lahatra ny Jiosy teo imason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy.
Asan'ny Apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly, ho amin'ino nary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nahare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony roa ambin'ny folo lahy no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra telo volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo mason'ny olona maro dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'i Tirano. Ary naharitra roa taona angarangidiny izany ka dia nandre ny teniny Tompo izay rehetra nonona tany Azi na Jiosy na Jentilisa.
Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosara sy ny fiaronakanjo teny aminy no nentina hatao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy Jiosy sasany priorio mamoaka fanahy ratsy izay niniana nonona ny anaran'i Jesosy Tompoko teo ambonin'ny manana fanahy ratsy ka nanao hoe mampianina anareo amin'i Jesosy izay toriny Paoly aho. Ary nisy fitondralahy zanak'Skeva Jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namalika nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsambotra tamin'ireo ary naherika naharesy azy ro lahy dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. ary fantatry ny jiosy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raikitahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo ary maro izay niny dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany ary maro ny mpanahody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra ary no ny voatony taliny tokombidiny dia hita fa vola fotsy dimialina izany fatratra toy izany no fandrosony ny ten'andriamanitra sy ny heriny ary rehefa vita izany zavatra izany paoly dia nikasa tao ampony andeha hamaka ny makedonia sy akaia aloha vao hankany jerosalema ka nanao hoe rehefa tongany aho dia tsy maintsy hahitany roma koa ary ny roa lahy tamin'izay nanompo azy dia timoty sy erasto no ny rainy nankany makedonia fa izy mbola nitoetra tany azia andro vitsivitsy kosa
ary tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin'izany fampianarana izany fa nisy lehilahy anankiray atao hoe demetrio mpanefo volafotsy izay nanao sarin'ny tempolin'ny dianina tamin'ny volafotsy dia nampahazo arena be ny mpanefy ireny mba amin'ny mpanao zavatra hafa koa toy izany dia nantsoy ny iangona ka nilazany hoe tompoko lahy fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no azahoantsika arena ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany fa saiky manerana ny Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany paoly izany ka mampivily ny sainy manao hoe tsy andriamanitra izay zavatra natao tanana ka dia tsy izao raharahantsika izao ihany no ahina atao zava-poana fa ny tempolin'ny dianina andriamanimpavy lehibe dia hatao tsinotsinona koa aza ka ho afa-boninahitra ilay ivavahan'ny Azia rehetra sy izao tontolo izao
ary rehefa nandre izany izy ireo dia tezitra loatra ka niantso hoe lehibe dianina ny efesianina ary nanerana ny tanàna ny tabataba ary rehefa nisarika ny gaio sy aristarko lehilahy makedoniana niara-dia tamin'ny pôlisy dia niresaina nirihitra ho ao an-drano filalaovana ary raha te hiditra ho any amin'ny olona paoly dia tsy navelan'ny mpianatra ary ny lehibe sasany tany azia izay sakaizany dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho sa hiditra ao an-trano filalaovana ary ny sasany niantso zavatra iray ary ny sasany kosa zavatra hafa fa niorikorika ny olona vory koa ny ankamarony tsy nahalala izay antony ny angonany teo ary nisy ny sarika ny aleksandro avy teo amin'ny vahoaka fa ny jiosy nanesika azy androso ary aleksandro nanofa tanana fa tahanda teny alatsiny tamin'ny olona fa rehefa fantatry ny olona fa jiosy izy dia niredina ny antso tokony ora roa izy rehetra hoe lehibe dianina ny efesianina
ary nipitahiry ny didy dia nampangina ny olona ka nanao hoe ry lehilahy efesianina iza ny olona tsy mahalala fa ny tanànany efesianina no mpitahiry any diana lehibe sy ny sarinjavatra izay latsaka avy tamin'ny jopitera ary satria tsy azo toerina izany dia tokony hangina ianareo ka tsy hanao na inona na inona ankamehana fa nentinareo ety ireo lehilahy ireo izay tsy nandroba-tepoly na ny teny ratsiny andriamanitsika koa raha manateny ifamaliana amin'ny olona demetrio sy ny mpanefy izay momba azy aoka ifandahatra izy fa misy ihany ny andro itsarana ary eo ihany koa ireo governora fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendri ny lalàna fa andrao ampangaina isika noho ny tabataba tsy misy antony izay niseho androany ka tsy hita izay ilazantsika izao fampitairana izao ary rehefa nilaza izany izy dia nampiravan'ny olona vory teo.
Asan'ny apôstôly toko faharoapolo.
Ary rehefa nitsahatra ny tabataba dia napaka ny mpianatra paoly ka nananatra azy sy nanao veloma azy dia lasa nankany makedonia izy ary rehefa nitety izany tany izany sy nananatra ny olona tamin'ny teny maro izy dia tonga tany Grisia ary noho ny efa nitoetra telo volana teo izy ka efa hiondrana antsambo hakany Siria ary nisy jiosy nanotrika azy dia niova hevitra izy ka lasa niverina namaky any makedonia ary niaraka tamin'ny hatrany Azia Sopatera zanaky Piro avy any Beria ary Aristarko sy Sekondo avy any Tesalônika ary Gaio avy any Derbe ary Timoty ary Tikiko sy Trofimo avy any Azia. Ireo dia efa nialoha ka niandry anay tany Troasy. Dia niondrana tsambo niala tany Filipi izay, rehefa tapitra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nakany amin'ny tany Troasy izay no niafaka hadimina, ary tany no nitoeranay hafitoana.
Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa niangona maky mofo izahay, Paoly dia nitoriteny taminy fa nikasa handeha maraina izy. Dia naharitra nitoriteny mandra-pahamamatonalina izy. Ary nisy jiro maro teo an-trano ambony izay niangonanay. Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eotika nipetraka teo ambaravarankely kasondrehany tory. Ary raha naharitra ela nitoriteniny Paoly, dia niraika no nitorimaso ilay zatovo ka nianjera tamin'ny tany avy eny amin'ny rihina intelo mifanongoa, ary nonona reniny izy dia indro fa efa maty. Ary Paoly nidina dia niankohoka taminy sy nanoana azy ka nanao hoe, aza miorikorika ianareo fa mbola misy aina ihany izy. Ary niakatra Paoly dia namaky ny mofo, ary rehefa nihinana sy niresaka ela ambara-pahamarainy andro izy dia lasa nandeha. Ary nitondra ilay zatovo efa velona izy ireo ka faly de faly. Ary izahay nialoha ho any an-tsambo dia niondrana nankany aso, fa eo no andraisana any Paoly satria eo no fotoana nataony fa nikasa andeha an-tanety izy. Ary rehefa niona taminay tany aso izy dia noraisinay, ary dia lasa nankany Mitilena izahay. Ary rehefa niondrana an-tsambo niala teo izahay dia tonga tandrifin'ny Kio no niampitso. Ary no niampitso indray dia niantso natao Samo. Ka tonga tany Mileto izahay no niampitsoniny. Fa Paoly efa nikasa handeha an-tsambo handalo any Efesosy mba tsy hitoerany elany Azia, fa maika izy raha azo ny atao hamonjy ny any Pentekosta any Jerosalema.
Ary raha tany Mileto Paoly dia naniraka hakany Efesosy izy ka napaka ny loholon'ny fiangonana hankeo aminy. Ary no tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy, fantatrareo hatramin'ny andro voalohany natongavako teto Azia izay toetry ny fitondratenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany, dia ninanompokony tompo tamin'ny fanatetena rehetra sy ny ranomaso ary ny fankampanazay nanjoay tamin'ny fanotrehan'i Jiosy, ka tsy mba nafeniko izay masoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo amason'ny olona ary tao amin'ny isantrano. Ary nambarako tamin'i Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny indro tery am-panahy akany Jerosalema, nefa tsy fantatro izay anjoaha ihany afa-tsy izay ambaran'ny fanahy masina amiko amin'ny satanana, fa izy famatorana sy fahoriana anjoaha. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavitany alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy tompo hanambarany filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra.
Ary indro ankehitriny fantatro fa tsy hahita ny tavako intsony ianareo rehetra izay naleoko ny triko ny fanjakana. Koa manambara aminareo aho anio fa afaka amin'ny ranareo rehetra, fa tsy nafainko anareo fa notoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa dia isy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry, ary avy aminareo no ipisahan'ny olona sasany nitoriteny tsy marina hitaonany mpianatra anaraka azy. Koa miambena, ary tsarovo fa telo taona mpaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro manalina tamin'ny ranomaso. Ary ankehitriny izaho manolotra anareo amin'Andriamanitra so amin'ny teniny fahasoavany izay mahay mampandroso sy manome lovanareo eo amin'izay rehetra no amasinina. Tsy mba naniry vola fotsy na volamena na lamban'olona aho, fa fantatrareo ihany fireto tanako reto no niasa mba azahoko sy ny niaraka tamiko izay nilainay. Efa naseko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka hahatsiaro ny teny Jesosy tompo izay manao hoe, mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. ary rehefa niteny izany izy dia nandohalika teo ka niara-ny vavaka tamin'izy rehetra. Ary nitomany mafy izy rehetra dia namihina ny vozon'ny Paoly ka nanoroka azy, sady nalahelo loatra noho nilazany fa tsy ahita ny taviny intsony izy, dia nanafitra azy teny an-tsambo izy.
Asan'ny apôstôly toko faraika amby roapolo.
Ary rehefa tafasaraka taminy izahay dia niondrana atsambo ka nizotra nankany Kosy. Ary noho ny ampitso dia tonga tao Rodô dia niala tao nankany Patara. Ary noho ny nahita sambo nita ho an'ny Foenika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Ary noho ny nahatsinjo an'i Kiprosy izahay dia nandalo azy tamin'ny ankavia ka nankany Siria dia niantsona tao Tiro, fatao no notaterina ny entany sambo. Ary noho nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy dia nitoetra tao Hafitona, ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy hilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema.
Ary rehefa tapitra izany andro izany dia nialy izahay ka lasa nandeha. Ary izy rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany dia nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna, ary nandohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Ary rehefa nifanao velombo izahay dia nirotsaka nitsambo fa izy ireo kosa nivery nanody. Ary ny niafarany nandehananay an-tsambo dia tany Tolemaia rehefa avy tany Tiro. Ary niarahaban-dralahy izay ka nitoetra teo amin'ny indray andro. Ary noho ny ampitso dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria ary niditra tao an-tranony Filipo Evangelista, izay anankiray tamin'izy fitolahy dia nitoetra tao amin'izay. Ary izany lehilahy izany dia nanana zanaka vavy Virjina efatra izay naminany.
Ary raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Hagabo nidina avy tany Jodea. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisy ny fehikibon'ny Paoly ka namatorany tongotra matanany tenany, dia hoy izy: izao no lazain'ny fanahy masina, toy izao no amatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompony ity fehikibo ity ka hatolony eo an-tanany jentilisy izy. Ary raha voarenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namalika nanao hoe: nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa vonona aho tsy nihafatotra ihany fa nihofaty any Jerosalema koa azy mba ho voninahitra anaran'i Jesosy tompo. Ary nony tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe: aoka ny sitrapon'ny tompo no hatao.
Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehentana izahay ka niakatra nankany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondranay ho any amin'ny Menasona, olona avy any Kiprosy sady mpianatra mainty milaly izay nokasainay hitoerana. Ary nony tonga tany Jerosalema izay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary noho ny ampitso dia niara-niditra tany amin'ny Jakoba izahay sy Paoly, ary vory teo ny liolona rehetra. Ary rehefa niaraba azy Paoly dia nilaza tsirairay ny zavatra rehetra izay efa nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisy izy. Ary rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra ary holikio izy tamin'ny Paoly: hitanao rahalahy, fa tsy ombialinalina ny Jiosy izay efa mino, ary fatapitanany lalàna izy rehetra sady efa novokisan'ny olona ny aminao. Fa ianao no mampianatra ny Jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa ahafoy an'ny Mosesy ka mandrara azy tsy hamora ny zaza na hanaraka ny fanaondrazana. Ahoana ary noho izy? Tsy maintsy horeny natongavanao, ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao: misy efa da aty izay nivoady, raisy ireo ka manadiova ny tenanao miaraka aminy, ary mandoava ny vola ho lany mba anaratany ny lohany, ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsinitsininy izay zavatra namokisana azy ny aminao, fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna koa. Fa ny amin'ny jentilisa izay efa mino dia efa nampitondra pistily izahay nandidy azy hifady ny hena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangatsangana. Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo, ary noho ny ampitso dia nanadio ny tena niaraka tamin'izy ka niditra teo am-kianjany depoly nanambara ny fahatanterahan'ny andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isandahy.
Ary rehefa ho tapitra ny hafotoana dia nahitan'ny Paoly teo am-kianjany depoly ny jiosy avy tany Azia ka nampikitaban'ny vahoaka rehetra izy sady ny sambotra ny Paoly ka dia niantso hoe: avia ry lehilahy Israely, fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombenyombeny manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerany ity, sady nampiditra jentilisa teo am-kianjany depoly izy ka nandoto ity fitoerana masina ity. Fa efa hitany rahateo fa niaraka tamin'ny tao an-tanàna Trofimo Efesianina ka natao ny fanampideriny Paoly teo am-kianjany tempoly izy. Dia nifanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra ka niazakazaka ny vory ny olona, ary Paoly dia nosamborony ka nosariny hiala teo am-kianjany tempoly, ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona dia nisy teninakarina tany ampifehy arivo tamin'ny atokony miaramila nilaza fa mikitaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy ka niazakazaka nidina nakeo aminy. Ary raha nahitany mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona dia nitsahatra tsy nikapoka ny Paoly. Ary ny mpifehy arivo nanakaiky dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny gadra roa, dia nanontany hoe: iza moa izy ary inona moa no nataony? Ary ny sasany tamin'ny olona maro niantso mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary rehefa tsy azo nofantarina izay marina noho ny fikotranana dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy dia nobetainy miaramila noho ny fifanosehan'ny olona, fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe vonoy ile io.
Ary rehefa nentiny tany anaty rova Paoly dia hoy izy tamin'ny mpifehy arivo: mahazony teny aminao va aho? Dia hoy izy: mahay teny grika va ianao? Motsy ianao va ilay egiptianina izay nampikiomin'ny olona fahiny ka nitarika ny efatra arivo lahy mpitondra lefompoy nankany an'efitra? Fa hoy Paoly: izaho jiosy avy any Tarsosy any Kilki, tompo tany amin'izay tanàna tsy kely laza, koa tarantitra ianao, aoka mba hiteny amin'ny olona. Ary Paoly rehefa navelany dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary rehefa nangina tsara ny olona dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe:
Asan'ny Apôstôly, toko faharoa amby roapolo.
Ry rahalahy sy anareo ray, inoy ny teny alahatro aminareo ankehitriny hanalatsiny ny tenako. Ary noho ny renin'ny olona fa teny Hebreo ny tenenany taminy, dia maika nangina izy. Ary hoy Paoly: izaho lehilahy jiosy, teraka tany Tarsosy any Kilki, fa teto amin'ity tanàna ity no nabea teo anilan'ny tongotry Gamaliela, dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana aho, ary nazoty indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny. Nanentsika izay nanaiky izany fampianarana izany aho hatramin'ny mahafaty azy aza, dia namatotra azy na lahy na vavy, ka nanolotra azy hatao hatrany maizina. Ary nimpisorona be sy ny lolona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisako taratasy ho amin'ny rahalahy, dia nankany Damasikosy aho mba ho entika patorana hakany Jerosalema koa izay hita teo mba hampijaliana.
Ary raha nandeha kamby teo akaiky any Damasikosy, tamin'ilay antoandro be iny dia nisy mazava lehibe nanelatrelatra tampoka avy tany an-danitra manodidina. Dia lavo tamin'ny tany aho ka nandre feony laza tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izaho namaly hoe: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy tamiko: izaho no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ary izay niaraka tamiko dia nahita ny mazava, nefa tsy mba nahareny feon'izay niteny tamiko izy. Ary hoy zaho: tompoko, inona no hataoko? Dia hoy ny tompo tamiko: mitsangana ka mandehana ho an'i Damasikosy, fa any no lazaina aminao izay rehetra voatendry taonao. ary raha tsy najery aho noho ny famirapiratan'izany mazava izany dia notantanandreo niaraka tamiko aho ka dia tonga tany Damaskosy. Ary ny lehilahy anankiray atao hoe Ananiasy mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonona teo dia nanatona ary nitsangana ka nanao tamiko hoe, ry Saoly rahalahy mahirata, ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Ary hoy izy, Andriamanitra ny razantsika efa nanindry anao ahafantatra ny sitrapony sy ahita ny iray marina ary hiainy ny teny aloko ny vavany, fa ho vavy olombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay fihitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, miantsoa ny anarany, ary eo ka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao.
Ary rehefa tonga tany Jerosalema indray aho ka nivavaka teo akianjan'ny tempoly dia azo nitsindrimandry ka nahita azy milaza amiko hoe, maladi ianao ka mivoafanganan'i Jerosalema fa tsy handray ny fanambarana ho ahy izy. Dia hoy izaho, tompoko, izy ireo malala fa ny mino anao dia nataoko tao an-tranomaizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra. Ary raha nalatsaka ny rahan'i Stefana martioranao, izaho koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiana izay namono azy. Ary hoy izy tamiko, mandehana fa izaho aniraka anao handeha lavitra any amin'ny jentilisa. Ary ny olona nihaino azy hatramin'izany teny izany dia nanandratra ny feony ka nanao hoe, esory amin'ny tany ilay io fa tsy tokony ho velomina izy. Ary raha niatso sy niala lamba ary nanipy vovoka ho amin'ny rivotra izy dia nasainy mpifehy arivo hoentina ny anaty rova Paoly, ary nasainy adinina amin'ny kapoka mba hahafantarany izay fototry ny nanakoran'ny olona azy toy izany.
Ary raha namatotra azy tamin'ny kofehy hoditra izy dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo, mety aminareo va ny mikapoka lehilahy romana izay tsy mbola noeloina? Ary ny kapiteny no nare dia lasa nilaza tamin'ny mpifehy arivo ka nanao hoe, inona izao ataonao izao? Fa romana io lehilahy io. Dia nankeo amin'ny mpifehy arivo ka nanao taminy hoe, lazao amiko, romana va ianao? Dia hoy izy, eny. Ary ny mpifehy arivo namaly hoe, volabe no nahazaoko izany voninahitra izany. Fa hoy Paoly, izaho kosa efa nanana izany hiatry ny fony voateraka. Dia nandao azy faingan'ireo olona efa anadina azy, ary ny mpifehy arivo natahotra koa rehefa nahalala azy fa romana satria efa nampamatotra azy izy. Ary noho ny ampitso satria tahafantatra marina izay ny ampangany Jiosy azy ny mpifehy arivo dia namaha azy. Ary nasainy niangona ny lohan'ny mpisorona sy ny sinedriona rehetra, ary Paoly nitinidina ka nampitoeriny tao anatrehany.
Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo.
Ary Paoly dia nibanjina ny sinedriona ka nanao hoe, ry rahalahy, izaho nanompan'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroany, ary Ananiasy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo hamely ny vavany. Ary hoy Paoly taminy, Andriamanitra mba hamely ianao ry rafobato voalalotra fotsy, fa ianao va mipetraka hitsara iaraka ny lalàna nefa asainao kapohina tsaraka ny lalàna aho? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe, tevatavainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra? Ary hoy Paoly, tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe, aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Ary rehefa fantatry Paoly fa sady seho ny sasany ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe, ry rahalahy, izaho dia fariseo zanaky ny fariseo, ny amin'ny fanantenana sy ny fitsanganana amin'ny maty no hitsaranahy.
Ary rehefa nilaza izany izy dia nifandita ny fariseo sy ny sadiseo ka nizara rotoko ny olona maro. Fa ny sadiseo manao hoe, tsy misy fitsanganany maty sady tsy misy anjely na fanahy, fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ary nisy antsoantso maharenina teo, ary ny mpanora dalàna sasany izay isan'ny antoko atao hoe fariseo nitsangana dia niadevitra ka nanao hoe, tsy hitanay izay eloko io lehilahy io fa sao fanahy na anjely no niteny taminy. Ary rehefa nitabataba be ihany izy dia natahotra ny fiarivo fandrao ifandroritan'ny olony Paoly ka ho samatsamaka. Dia nasainy nidina ny miaramila mba hakazy ankeriny hiala teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anatirovo. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'ny alin'iny ka nanao hoe: matokia fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola hanambaranao ahy any Roma koa.
Ary noho ny maraina dia niray tetika ny Jiosy ka niozona sy ny anina fa tsy hihinana na isotra izy ambara-pamonina any Paoly. Ary tsombe efapolo no niray tetika nanao izany. Ary izy nankany amin'ny sorona be sy ny loola ka nanao hoe: efa niozona sy ny anina izahay fa tsy hanandranjavatra na inona na inona ambara-pamonina any Paoly. Koa ankehitriny dia milaza amin'ny fehiarivo ianareo sy ny sinedriona mba hampidina azy ankaty aminareo, mody tahamotitra azy maromarina kokoa ny amin'izay nataony. Ary izahay kosa dia efa vonona hamono azy, dia ny tsy mbola mbiakaiky izy. Ary noho nyireny zanak'alabavin'ny Paoly ny fanotrehana, dia lasa nankany anaty rovy izy ka nilaza tamin'ny Paoly. Ary Paoly ny antsony kapitena anankiray akeo aminy ka nanao hoe: eto mankany amin'ny fehiarivo ity zatovo ity fa manateny ho lazaina aminy izy. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny fehiarivo, dia nanao hoe: Paoly mpifatotra niantso ahy akeo aminy ka nangataka hitondra ity zatovo ity aketo aminao fa manateny ho lazaina aminao hono izy.
Ary ny mpifehiarivo nitantana azy. Ary nony efa nitokana tao amin'ny mangingina izy dia nanontaniny hoe: inona moa ny teny ho lazainao amiko? Dia hoy ilay zatovo: ny Jiosy efa nifanaiky hangataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona rampitso, mody tahanadina azy marimarina kokoa. Koa aza manaiky azy ianao fa misy tsomby efapolo lahy izy manotrika hisambotra ny Paoly ka efa niozona sy ny anina izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonina azy. Ary efa vonina izy ankehitriny ka miandry ny teny avy aty aminao. Ary ny mpifehiarivo nampandeha ilay zatovo ka nandidy azy hoe: aza milaza amin'olona fa efa nilaza izany tamiko ianao. Ary niantso kapiteny ro lahy akeo aminy izy ka nanao hoe: manomana miaramila roanjato lahy sy antso avaly fitopolo ary mpiloka lefina roanjato ankanoka sary anioalina amin'ny ora fahatelo. Ary hitondray biby koa hitengenan'ny Paoly hitondra azy somatsara ho any amin'ny Feliksa mpanapaka.
Ary izy nanoratra taratasy nisy izao teny izao: Claudia Lisia miarabany Feliksa mpanapaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nosamboriny Jiosy ka efa saiky novonony, fa noho ny fantatro fa romanina izy dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay niampangany azy aho dia nentiko nidina ho eo amin'ny sinedriona izy, dia hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàny no ny ampangany azy, fa tsy nisy ny ampangany azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa hanotrika hisambotra andra lehilahy, dia naniraka faingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampangako nasaiky hilaza aty anatrehanao izay hampangany azy. Dia nalainy miaramila Paoly araka nandidina azy ka nentiny tamin'iny aliny ho any Antipatria. Ary noho ny ampitso dia navelany andeha hiaraka aminy ny antsoa valy, fa izy kosa niverina ho any anaty rova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka sady nanolotra ny Paoly eo anatrehany koa. Ary rehefa nivakiny ilay taratasy dia nanontany izay zara fanapahana ny aviany izy. Ary rehefa fantany fa avy tany kilikia izy dia hoy izy: hihaino tsara ny teninao aho rehefa tonga ty ny mpiampanganao. Dia nasainy nambenana tao an-dapany Herody izy.
Asan'ny Apostoly toko faefatra amby roapolo.
Ary rehefa afaka adimina dia nidina na niasa mpisorona be mba amin'ny loholona sasany isy tery ty loha. Mpandahateny anankiray izay nanambara tamin'ny mpanapaka ny ampangany amin'ny Paoly. Ary rehefa nantsoina izy dia niampanga azy tery ty loha ka nanao hoe: ianao nazahoana fiadanana lehibe ary ny fitondranao efa napandro tsara ity firenena ity. Koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva eny tontolo eny izany ry Felixa tsara indrindra. Fa mba tsy hanahirana anao ela loatra aho, tarantitra ianao eno kely amin'ny faharetana izahay. Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikiomin'ny jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no taridalan'ilay antoko atao hoe Nazarena. Izy io koa nitady andotony tepoly dia nosamborona izy, ary rehefa manadina azy ianao dia ho fantatra ho marina izay rehetra hiampanganay azy. Ary ny jiosy koa dia nanaiky sy nilaza fa izany no izy.
Ary rehefa notondroy ny mpanapaka iteny Paoly dia namalika nanao hoe, fantatro fa ianao dia efa mpitsara ela tamin'ity fireneny ity, ka dia faly aho andahateny analatsiny ny tenako. Fa azonao fantarina mora fa tsy mba mihoatra noho ny 20 izay no niakarako hivavaka tany Jerusalema. Ary tsy nisy nahitany adevitra taman'olona teo akianjan'ny tempoly na nampitabatabany vaoka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna, ary tsy hai ny hamariny eto anatrehanao izay zavatra hiampangany ahy ankehitriny. Fa izao no ekeko aminao, fa araka ny fampianarana izay ataonao hoe fitokoana no hanompoko an'Andriamanitra iny razako, sady inoko izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany, ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenain'izy ireo koa fa izy fitsanganan'ny marina sy ny meloka. Ary amin'izany dia mikelena koa aho mba hanana fieritreretana tsy manameloka ahy na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona mandrakariva. Ary noho ny afaka taona maro dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ho an'ny fireneko. Ary tamin'izay dia hitany voadio teo akianjan'ny tepoly aho, tsy tamin'ny olona maro anefa na tamin'ny fitabatabana, fa nisy jiosy sasany avy any Azia tokony hiseho eto anatrehanao ireo mba hiampangahy raha tahany misy izay hiampangany ahy. Na aoka ireto olona ireto ihany no ilaza izay ratsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny sinedriona aho, afa-tsy izao teny iray loh izao ihany, dia ilaina tsoko raha nijanona teo afovoany aho hoe ny amin'ny fitsanganany maty no hitsaranay eto anatrehanareo anio.
Ary satria fantatry Felixa tsaratsara kokoa ny amin'izany fampianarana izany, dia nampandeha azy rehetra izy elokana na hoe, rehefa tafidina ty Lizipy fearivo dia ho fitoroko tsara ny raharahanareo. Ary izy nandidin'ny kapiteny iambina ny Paoly sy amela azy hitsangatsangana ary tsy handrara olona na dia iray akory aza amin'ny sakaizany izay ho avy anompo azy. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Felixa sy Drosila vadiny vehivavy jiosy, dia napaka ny Paoly izy ka nihaino azy nitory ny finoanan'i Kristy Jesosy. Ary raha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy, dia raiky tahotra Felixa ka namaly hoe, mandehana angaloha fa raha malalaka dia ampakanao indray aho. Sady nanantena koa izy fa omeny Paoly vola, ka dia napaka azy matetika izy ka niresaka taminy. Ary rehefa afaka roa taona dia Porcio Festosy no nandimby an'i Felixa, ary Felixa tahazo sitraka tamin'ny jiosy ka dia mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly.
Asan'ny Apostoly toko fahadimy amby roapolo.
Ary Festosy no nitonga teo amin'izara fanapahany dia niala tany Kaisari hiakatra an'i Jerosalema rehefa afaka teloana. Ary nilohan'ny mpisorona sy ny olona manan-kaja tamin'i Jiosy nanambara taminy izay niampangany amin'i Paoly sady niangavy taminy ka nangataka azy ho elohina mba hampanalainy akany Jerosalema. Fa nikasa hanotritra eny amoron-dalana izy hamonoany azy. Ary Festosy namaly fa Paoly dia ambenana ny Kaisari sady izy koa efa akany faingana. Koa izay manam-pahefana eo aminareo izy noka hiara-midina amiko ka hiampangandra lehilahy raha manan-keloka izy. Ary rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havaloana na hafoloana izy, dia nidina nankany Kaisari. Ary noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ka nasainy halaina Paoly. Ary noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ny Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema, ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azo no hamarinina akory no niampangany azy. Fa Paoly nandahateny hanalatsiny ny tenany hoe, tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalàny Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny Kaisara.
Nefa Festosy tahazo sitraka tamin'ny Jiosy dia namalemy Paoly ka nanao hoe, tianao va hiakatra an'i Jerosalema ho tsarainay eo anatrehako any ny amin'izany zavatra izany? Vao i Paoly, eto amin'ny fitsarany Kaisara izay tokony hitsaranay no hitsanganako. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy akory aho, ary nahianao aza dia mahafantatra izany marina. Koa raha mpanao ratsy aho na nanao izay tokony hahafaty ahy, dia tsy mandatsy ho faty aho. Fa ratsy marina kosa izay zavatra hiampangana ireo ahy, dia tsy misy olona mahazo manolotra aho amin'ny sitrapony. Handahatra eo anatrehan'i Kaisara aho, ary rehefa niresaka tamin'ny mpanolotsainy Festosy dia namaly hoe: efa nifidy ny andahatra ny anatrehan'i Kaisara ianao, ka dia hoany amin'i Kaisara ihany ianao.
Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria, Agripa mpanjaka sy Berenika hiarahaban'i Festosy. Ary rehefa nitoetra teo andro maro izy, dia nambaran'i Festosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy: misy mpifatotra anankiray ato navelan'i Feliksa, koa tamin'izaho tany Jerosalema, ny mpisorona sy ny lolon'ny Jiosy ny ampangazy ka nangataka izay any amelohana azy. Fa namaly azy kosa hoe tsy fanaon'ny Romanina ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiampanga, ka mahazo mandahatra hanalatsiny ny tenany ny amin'izay ny ampanganyireo azy izy. Ary raha tonga taty izy, dia tsy mba nijanonjanona aho, fa noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana ka nasaiko nalaina raha lehilahy. Rehefa nitsangana ireo mpiampanga ireo, dia tsy mba niampahanga azy araka izay zavatra ratsy naposika izy tsy akory. Fa nanana ady hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izay Jesosy anankiray efa maty, nefa nolazainy Paoly ho velona. Ary satria variana ny hevitro ny amin'ny hitsarana izany zavatra izany, dia nanontany aho na tindra lehilahy ny ankany Jerosalema ho tsarainany ny amin'izany zavatra izany na tsy. Ary rehefa nangataka hambenana ho tsarain'ny mpanjaka Paoly, dia nasaiky nambenana mandra-pandevako azy ho any amin'ny Kaisara. Dia hoy Agripa tamin'ny Festosy: izaho koa mba te andre izay lehilahy izay, ary hoy izy, raha mpitso ary dia andre azy ihany ianao.
Ary noho ny ampitso dia tonga Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianany, ka niditra teo amin'ny trano fiaonana niaraka tamin'ny mpifehyarivo sy ny lehibe tao an-tanàna. Dia nentina nankeo Paoly araka ny didin'i Festosy. Ary hoy Festosy: ry Agripa mpanjaka sy izay rehetra eto amintsika, hitanareo io lehilahy io izay notarain'ny Jiosy rehetra tamiko na tany Jerosalema na tetiko, ka nataony antso avy hoe tsy tokony ho velomina intsony ilehio. Nefa no nihitako fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hafaty azy, saingy izy ihany nitahantahatra amin'ny mpanjaka, dia nanaika ampanatitra azy aho. Ny amin'io lehilahy io tsy hitako izay teny marina hosoratako amin'ny tompoko, koa dia nentiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka, mba hadinina izy, ka dia ho hitako izay hosoratako. Fa ataoko fa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra nefa tsy milaza izay zavatra hiampangana azy.
Asan'ny Apôstôly, toko fahaenina amby roapolo.
Ary hoy Agripa tamin'i Paoly: mahazo mandahatra ny teninao ianao. Ary Paoly nanenjitra ny tanany ka nandahateny hanalatsiny ny tenany, nanao hoe: ny amin'ny zavatra rehetra hiampanganin'i Jiosy ahy, ry Agripa mpanjaka, dia ataoko fa sambatra aho satria mahazo mandahateny hanalatsiny ny tenako eto anatrehanao anio, indrindra fa efa fantatrao tsara ny fanao sy ny ady hevitra rehetra amin'i Jiosy, koa tarantitra ianao mba mahareta hiaino aho. Fantatrin'i Jiosy rehetra ny fitondratenako hatry ny fony aho mbola kely teo amin'ny fireneko tany Jerosalema hatramin'ny voalohany. Eny, fantany hatramin'ny voalohany aho raha mety milaza izy. Fa efa fariseo aho araka ny antoko fatrapotana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahantsika. Ary ankehitriny ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika no hitsanganako ho tsaraina eto. Dia ilay fanantenana andrasan'ny firenentsika 20 izay mazoto manao fampom-pivavahana ho an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no hiampangan'i Jiosy ary mpanjako: nahoana no ataonareo ho zavatra tsy azo inoana raha Andriamanitra manangana ny maty?
Ary izaho efa nihevitra tao am-poko tokoa fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro anohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, sady nataoko tany Jerosalema izany ka maro ny olona masina no nohidiko tao an-tranomaizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny lohampisorona. Ary raha ovonoina ireny, dia mba nandatsabato nanaiky izany ko aho. ary nampijaly azy matetika teo amin'ny sinagoga rehetra ka nanery azy iteny ratsy ary satria verisaina tamin'ny fatezerako taminy a dia nanenjika azy hatramin'ny tanàna any ivelany ko azy
ary tamin'izany ranaka ny damasikosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona koa noho ny ilainy tatao vovonaniny ny andro ry mpanjako dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra ny manodidinahy mba amin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro ary rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny hebreo hoe saoly saoly nahoana ianao no manenjika ahy zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanindronana dia hoy izaho iza moa ianao tompoko ary hoy ny tompo izaho no jesosy izay enjehinao fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao fa izao no nisehoko taminao dia nihanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao hamonjy anao amin'ny olon'ny israely sy ny jentilisa izay any rahako anao hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny satana ho amin'andriamanitra mba hahazo ny famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy
ary amin'izany ry agripa mpanjako dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izay tany damasikosy sy jerosalema sy tany amin'ny tany jody rehetra ary tany amin'ny jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana ary izany nisamboran'ny jiosy ah teo an-kianjany tempoly sy nitadiavany ahafaty ahy ary noho ny fitenin'andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandrakandroany aho ka manambarana amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy milaza na inona na inona afa-tsy izay nolazainy mpaminany sy misesy fa ho avy fa kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona israely sy amin'ny jentilisa ary raha nandahatra izany izy dia hoy festosy tamin'ny feo mahery ry paoly o verisaina ianao ny fianarana be loatra nefa nahaverisaina anao fa hoy paoly tsy verisaina ary festosy tsara indrindra fa mandahatra teniny fahamarinana sy ny fahononana fa fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany ka dia miteny amin'ny fahasahiny eto anatrehany aho fa mino ah fa tsy miafina aminy izany zavatra izany satria tsy natao tao amin'ny takony izany ry agripa mpanjako mino mpaminany va ianao fantatro fa mino ianao fa hoe agripa tamin'ny paoly hay ataonao fa mora toy izany no ampanekenao aho kristianina ary hoy paoly mangataka amin'andriamanitra aho fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra tsy ianao ihany fa zay rehetra mandre ahy ianio dia hitovy amiko afa-tsy amin'ndray togadry reto ihany ary nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary berenika mba amin'izay niara-mipetraka teo aminy ary rehefa niala teo izy dia nyresaka hoe tsy manao izay tokony hafaty na hamatorana azy tsy akory izany lehilahy izany ary hoy agripa tamin'ny festosy azo nalefa ihany io lehilahy io saingy efa nifidy ny andahatra any anatrehan'ny kaisara izy
asan'ny apôstôly toko fahafito amby roapolo
ary rehefa voadidy iondrana atsambo hialaka any italia zahay paoly sy ny fatotra sasany dia natolotra tamin'ny kapitena tao hoe jolio tamin'ny atokon'ny augosto ary rehefa nirotsaka atsambo avy any adramitena izay efa andeha hititiny sisitaniny azy zahay dia lasa nandeha ary niaraka taminay aristarko makedoniana avy any tesalônika ary noho ny ampitso dia tonga tany sidona izahay ary tsara ny nitondrany jolio any paoly fa navelany akany amin'ny sakaizany izay hiahy azy izy ary noho ny ala teo izahay dia nanaramorona ny kiprosy ny azo ny ilany takondrivotra satria nanohitra ny rivotra ary rehefa namaky ny ranomasina tany kilikia sy pamfli izahay dia tonga tany mira any liki ary tao no nahitany kapiteny sambony aleksandria akany italia dia nasainy nyondrana teo aminy izahay ary rehefa nandeha niadanandro maromaro izahay ka saiky tsy tonga tandrifony kinido satria ny sakananay ny rivotra dia nanaramorona ny kreta tamin'ny ilan'ny takondrivotra tandrifon'ny salomona izahay
ary nony sahirana nanaramorona izahay dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe tsara fitodiatsambo akaikin'izany ny tanàna Lasea.
Ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehana tsambo tamin'izany satria efa afaka ny andro fifadiana, dia nananatra azy Paoly ka nanao taminy hoe: ry tompokolahy, eo hitako fa izao fandehanan'izao dia izy fahasimbana sy fantiantoka be ihany, ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany fa ny haintsika koa aza. Kanefa ny kapiteny ny mpitondra sy ny tompontsambo fa tsy ny teny nolazain'ny Paoly. Ary satria ny fitodiatsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'ny ririnina, dia nataony maro fa tsara raha miala fandrao mba ho tonga ny foiniky zahay handany ny ririninany. Fitodiatsambo any Kreta izany ka manatrika mianatsimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any Tsimo ka nataony fa efa nahazo izay ny irina izy, dia niala teo izy ka nandalo akaikikaiky ny Kreta. Ary tsy ela rehefa afaka izany dia nifofofonidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe Eorakilona. Ary raha nopao ny rivotra ny sambo ka tsy nahato azy, dia navelana iavezivezina izy, ary raha nandeha fainganana naramorona ny nosy atao hoe Kaoda ny hazo ny ilan'ny takon-drivotra izay dia saiky tsy nahazo ny salopy. Ary rehefa nakariny izany dia novahorany mandidina ny sambo, ary natahotra izy fandrao hiatrany amin'ilay fasika mandrevo, dia nampidina n'ilay ka navelany handeha ho azy ny sambo. Ary raha nasiany rivotra mafy zahay dia nanariny ny entana noho ny ampitso, ary noho ny ampitso nio indray dia nariny ny tanany ihany ny fanaka teo amin'ny sambo. Fa rehefa tsy hita ny masoandro na nikitana hatramin'ny andro maro ary tsy kely ny rivotra izay namely, dia tsy nanantena ho voavonjiny ntsony izahay.
Ary rehefa tsy nihinan-kanina ely izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: ry tompokolahy, eo tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fahatiantoko izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky, fa tsisy ho faty ianareo fa ny sambo ihany no very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoko nitsangana teo anilako alina ka nanao hoe: aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Koa matoky ry tompokolahy, eo fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany, nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Ary tamin'ny alina fahaefatra ambin'ny folo raha navezimbezina tany Andria izahay noho namatonalina, dia nataony matily fa efa manakaiky tany izy, dia nanakadrano izy ka hita ny fahafaharoapolo refy, ary noho nandrosorosy kokoa izy dia nanakadrano indray ka hita ny fahafahadimy ambin'ny folo refy. Dia natahotra izahay fandrao hidona amin'ny haram-bato, ka dia nandatsaka vato fatsika efatra tao ambody sambo ary naniry ny andro maraina.
Fa raha nitady an-dositra hiala tamin'ny sambo ny matilo ka efa napidina ny salopo teo amin'ny ranomasina izy no dia andatsaka vato fantsika eo andoha sambo, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila: raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. Dia notapahan'ny miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe: anino fahefatra ambin'ny folo andro ny andrasanareo sady naharinona ianareo ka tsy nihinana? Koa mananatra anareo ah hihinan-kanina, fa izany no isan'ny hamonjena anareo, ary tsisy ho very aminareo rehetra na dia singam-bolo iray akory aza. Ary rehefa nilaza izany izy sady nandray mofo, dia nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra. Ary rehefa novakiny dia nihinana izy, dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary izahay rehetra teo anaty sambo dia olona enina amby fitopolo amby roanjato. Ary rehefa voky izy dia nanariny ho any anaty ranomasina ny hianina mba hanamaivana ny sambo.
Ary rehefa nazava ny andro dia tsy nahalala ny tany izy, fa nahita elotra nanankiray tsara morona, ka teo ny nokasainy hampitonana ny sambo raha azony atao. Ary rehefa nisorony avokoa ny vatofantsika dia navelany ho any an-dranomasina, ary novahany koa nikofehy ny familiatsambo, dia namelatra n'ilay anoloana izy ho azony rivotra ka nanatona ny tany. ary raha tonga tamin'izay nisy fionan-dranomasina izy dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo ary ny lohasambo nihizina ka nitoetra tsy nietsika fa nivody sambo kosa dia vakivaky azon'ny herin'ny onja ary ny miaramila nanao tetika hamonin'ny mpifatotra fandrao izy ilomano ireo ka ho afaka fa ny kapiteny tamonjy an'i Paoly dia nisakana azy tsy hanao izay nokasainy fa izay nahainy ilomano no nasainy rotsaka aloha ka hilomano ho any amin'ny tany ary ny sisa dia samy hanao izay afaka azy na amin'ny azo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo dia tonga zao mantsaratena tanety avokoa izy rehetra.
Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo.
Ary rehefa voavonjy izahay vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy ary tsy kely ny soana seho'ny tompontany taminay fa namelonafo izy ka nandray tsaranay rehetra satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana sady nangatsika ny andro dia namoriky tay hazo iray trotroana Paoly ka nanohoka izany teo amin'ny afo ary nisy menarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany ary raha hitany tompontany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono olona tokoa io lehilahy io ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy tsy havelan'ny todinaina ho velona fa nakifiny ho eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninina izy na dia kely akory aza ary ny olona kosa nanampo azy voto na hikarapoka ho faty tampoka fa rehefa niandry ely izy ka nahita fa tsy nisy na inona na inona nanjoan'ny Paoly dia niovasaina izy ka nanao hoe andriamanitra io
ary teo akaikin'io dia nisy zahany Poplio mpanapaka ny nosy izay nandray anay ka nampiatrano anay tsara telona ary nararyny tazo sady nivalandrany irainy Poplio ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nasitrana azy ary rehefa vita izany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana ary voninahitra be no nomen'ny olona anay ary rehefa andeha izahay dia novatsiny tsara. Ary rehefa afaka telo volana dia niondrany izahay tamin'ny sambon' Aleksandria izay efa nandanyny ririnina teo amin'izany nosy izany sady nisy sariny zazakambana ary rehefa nitody tany Sirakosy izahay dia nitoetra teo Atelona ary no niala teo izahay dia nisompirana ny Kandregiomo ary rehefa afaka indray andro dia nifofofo avy any atsimon'ny rivotra koa no niampitso dia tonga tao Potioli izahay tao ny nahitanay ny rahalahy sasany ary izy ningavy anay hitoetra tao amin'ny hafotoana ary toy izany no nandrosonenaka any Roma ary no nareny dinay ny rahalahy tany dia tonga izy ny tsenanay hatrany amin'ny tsenana Apio sy ny tranombahiny telo raha nahita azy Paoly dia nisaotra an'Andriamanitra izy ka nahazo toky
ary rehefa tonga tany Roma izahay Paoly dia navelany toetra mitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy ary rehefa afaka teloana dia nampanalain'ny Paoly hiangona izay lohandohany tamin'i Jiosy ary rehefa niangona ireo dia hoy izy taminy ry rahalahy izaho dia mpifatotra avy tany Jerosalema natolotra teo an-tanan'ny Romanina na dia tsy diso tamin'ny firenentsika aza na tamin'ny fanaon-drazana ary rehefa nanadinay mafy ireo dia saiky nandefa ihany satria tsy nisy nataoko izay tokony hahafaty ahy fa raha notoerin'i Jiosy izany dia tery aho ka nilaza fa andahatra amin'ny Kaisara nefa tsy mba toy ny manana teny hiampangako ny fireneko jekory ary izany zavatra izany no nampanalako anareo ahitako anareo sy resahako aminareo fa noho ny fantanan'i Israely no hifatorako amin'ity gadra ity ary hoy izy ireo taminy izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jody milaza anao ary tsy mbola nisy rahalahy izay nankatia nanambara na nilaza ratsy ianao fa tianay hore aminao izay hevitrao fa ny amin'izany atoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy
ary rehefa nanao fotoana tamin'ireo dia maro no nankeo aminy tao an-tranony toerany ary izy nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva ary niteny eo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy hino an'i Jesosy ary ny sasany nino izay nolazainy fa ny sasany kosa tsy mba nino ary raha tsy niraisainy ireo dia niala rehefa nanao teny indray mbavy Paoly hoe marina izay nampilazainy fanahy masina nisaia mpaminany tamin'ny razanareo manao hoe mandehanany amin'ity fireneny ity ianao ka lazao hoe mba hahare mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahalala ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita fa efa adala ny fonireo olona ireo ary efa lalodalovana ny sofiny ary efa nakipy ny masony fa ndrao ahita ny masony sy handre ny sofiny ary hahalala ny fony dia hibebaka izy ka hasitra anazy aho koa aoko fantatrareo fizao famonjen'andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa ary izy iaino azy ary paoly nitoetra roa taona angarangidina tao an-trano nofany ka nandray tsara zay rehetra nankeo aminy dia nitoy ny fanjakan'andriamanitra ka nampianatra any amin'i jesosy kristy tompo tamin'ny fahasahina be ary tsy nisy fisakanana.